Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Obilne padavine i poplave od preizvesnog vremena potakle su me da današnju emisiju Od zlata jabuka posvetim Germanu, verovanju iz istočne i jugoistočne Srbije. Stoga pesmi i instrumentalne numere koje ćemo slušati pretežno su iz ovih krajeva. A sa vama je danas Tijana Stanković.
Kamiare, you kamjare.
U istočnoj i jugoistočnoj Srbiji postojale su dve vrste verovanja u vezi sa Germanom. Prvo, tako se nazivao idol, lutka od gline ili slame koja se bacala u reku ili se sahranjivala sa ciljem da se izazove ili zaustavi kiša. Drugo, on je hrišćanski svetac za kog se verovalo da upravlja prirodnim pojavama. Zanimljiv je odnos između idola i hrišćanskog sveca, pošto se u njemu ogleda pagansko-hrišćanski sikretizam. U narednim minutima slede numere sa albuma Naval Mobo i Nakićaj se Lazare, snimak sa koncerta studenata Fakulteta muzičke umetnosti iz Beograda. Čućemo i snimak sa terena Mokranjsko kolo na flueru koje svira Dragoljub Avramović iz Negotinske krajine.
Thank you.
Postoji opis običaja iz Crne reke. Kad je suša, ženska deca od 10 do 14 godina naprave poveću lutku koja predstavlja muškarca po imenu German. Potom iskopaju grob i sahrane ga i postave krst. Dve devojčice sede pored groba, kukaju, plaču, nariču, a druge ih pitaju zašto kukate. One odgovaraju, kukamo za Germanom, umro German od suše da padne kiša. A sada melodija iz Homolja i poslednja melodija za igru Srba. Bila su brojna verovanja u hrišćanskog sveca Germana, koji se praznovao 12. maja po starom, odnosno 27. maja po novom kalendaru. Praznovao se kao zaštitnik od groma, grada ili poplave. U pojedinim selima German je seoska zavetina. Svečanost počinje ritualnim kolom kod zapisa. Kolovođa bi skinuo kapu koju je za vreme igre držao u desnoj ruci, a do njega su se hvatale četiri devojke. Kolo se igralo bez muzike, uz vokalnu pratnju, obilazilo se tri puta oko zapisa, a zatim su se u kolo hvatale i druge devojke. Slušamo ungurijansku blajnu na duduku i ansambl frulaša. Po verovanju, German ne može biti dobar. On usmerava atmosferske pojave protiv čoveka i ne može im činiti dobro, već samo može da se uzdrži da im ne nanese zlo ako ga ljudi poštuju. To je tipično paganska crta koja se ne može uskladiti sa ideologijom hrišćanstva. Maj, kada se praznovao ovaj svetac, bio je presudan za razvoj useva, pa je to bila pogodna prilika za sinkretizaciju spajanja paganskog i hrišćanskog. Slušamo kolo Popovičanka na drombuljama i grupu devojčica iz Pirota koje pevaju dodolsku pesmu.
Thank you.
U ovom obredu imamo spoj dodola i zavetine posvećene Germanu. On određuje njegovo glavno svojstvo, uticaj na atmosferske pojave. To dovodi do pomisli da su nekad ovi običaji bili sastavni deo jedinstvenog rituala, čije raslojavanje i vezivanje za druge običaje ili naslanjanje na supstrat i kasnije epohe bio razlog da se oni razdvoje. Predahnućemo uz zvuk gajdi. Slavko Cvetković iz Leskovačke Morave izvodi svirku u sofru, a potom i Žikino kolo. Čućemo i dve dodolske pesme, terenske snimke iz Kustice, odnosno Kalaza, koju peva Jovan Beloš.
Daj mi Bože sitnu rosu, oj dodole, oj dodole, da zarosi naše polje, oj dodole, oj dodole, naše polje, ovčo polje, oj dodole, oj dodole.
Bilo je oj dodolo, 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 šta bi tebi trebalo, trebalo, jedna kanta vodice, vodice, i od Boga rosice, rozice.
Čuli smo dodolske pesme iz jugoistočne Srbije i okoline Budimpešte. Ova verovanja su također rasprostranjena i kod drugih naroda. Kod Bugara se praznovao 9. maja i samo kad je suša. Kod Rumuna se praznovao pod nazivom Kalojan ili Skalojan. U Rusiji lutke su se nazivale Kupalo, Kostrama, Marena ili Jarilo. Sada slušamo Sibinovo kolo, jedinstveni ansambl koji svira na tikvama. Potom zaigrajte Bredejčica sa albuma Tradicionalno muzičko nasljeđe gore koje je prikupila Sanja Ranković.
Thank you.
U današnjoj emisiji Od zlata jabuka, posvećenoj lutki Germanu koji služi za regulaciju padavina, slušamo muziku iz istočnih i jugoistočnih krajeva. Slijedi solo violina, pesma Zori iz rumunskog regiona Gorž i dva kola iz Boljevca.
Thank you.
slušate emisiju Od zlata jabuka. Ovo je nesumnjivo starije od verovanja vezanih za hrišćanskog sveca i svakako potiče iz epohe koja mu je prethodila. Izgled idola to potvrđuje. Minijaturna figura muškarca sa uvećenim genitalijama, čime se može i objasniti svojstvo idola, a to je simbol plodnosti. Sledi numera iz Homolja, potom sa albuma Naval Mobo, Oj devojče, Tedeno, na listu, a potom sa albuma Nakiće se Lazare, Oltule, Olte Kule.
Let's go, dog. Dojne, cântie duce, cântia ud nu m-aș mai duce. Dojna, cântie coltieniesc. Elinona, chi cântia ud m-am veselesc. Dojna, cântie duce, cântia ud nu m-aș mai duce. Dojna, cântie coltieniesc. Elinona, chi cântia ud m-am veselesc. Elinona, chi cântia ud m-am veselesc.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Veoma važna crta u obredu regulacije padavina posredstvom lutke Germana je sahranjivanje, kvašenje i bacanje lutke u vodu uz posmrtni ritual. Postupci koji nisu predviđeni u posmrtnom ritualu Germana nagoveštavaju da German pripada posebnoj vrsti pokojnika, onih koji nisu umrli prirodnom smrću. Takvi, a naročito oni koji su se utopili, mogli su da utiču na atmosferske pojave i da njima upravljaju. Polivanje vodom kao i bacanje Germana u vodu navode na zaključak da je on upravo takav pokojnik. A sada sledi sa albuma Naval Mobo, Vlaško kolo i Popovičanka. Poznato je da su žene bile glavni nosioci agranih obreda, u ovom slučaju devojčice, pa se ta tradicija prenela i do vremena postojanja ovog običaja. Iako hrišćanski svetac German u običajima i verovanjima to nije. Sa svojstvima koja su mu se u verovanjima pripisivala, a koja su u suprotnosti sa dogmama hrišćanstva, on je mnogo bliži paganskom demonu.
Thank you.
Današnje izdanje emisije Od zlata jabuka, u kojoj smo govorili o Germanu, polako se privodi kraju. Preostalo je da čujemo Dragutinovo kolo sa albuma Naval Mobo i potom Dojnu.